Розділ 16. Покута. Вюрцбурзька зустріч проходила в головній залі архієпископського палацу. За домовленістю, двоє дверей у різних кінцях зали одночасно відчинились. Альбрехт та Фрідріх увійшли та рушили одне одному назустріч. Фрідріх зі своїми двома тростинами, Альбрехт – бадьорою, неофіційною ходою. Фрідріх на силу нахилився, щоб поцілувати перстень Альбрехта. Здивований цим жестом, Альбрехт перехопив курфюрста, поки той нахилявся, і обійняв його. Випадковий спостерігач подумав би, що зустрілися двоє старих добрих друзів. Нарешті вони всілися один проти одного. Альбрехт заговорив першим. «Як почувається, мій дорогий брат?» «Старий та жирний. Бачу, що мій брат зробився червоним. Шкодую, що не зміг приїхати на посвячення у кардинали. Я чув, це була велична подія. Як бачите, здоров'я моє слабне. Я вдячний можливості особисто висловити мої найщиріші вітання. Усе покірніше дякую. Не сумніваюся, що ви будете виконувати свої обов'язки з покірністю, якою славитесь. А тепер перейдемо до справи. Прошу вас показати мого непутящого племінника, щоб я упевнився, що він вижив після тортур. Без цього нам нема чого тут робити».
«Непутящого?» – пирхнув Альбрехт. «Непутящий – це неправильна назва після скоєних ним злодіянь».
«Давайте не будемо гратися словами. Накажіть привести його».
Альбрехт мовчав. Спалатин подумав був. «Дісмас мертвий». Однак Альбрехт підняв пальця. Монсеньйор відчинив двері. Замить увійшов Дісмас, ледве пересуваючи ногами. Під обидві руки його підтримували ланцкнехти. Його вуха були спотворені, розірвані гачками. Забинтовані руки мляво теліпалися. Ледь не втрачаючи свідомість, він обвів поглядом велику кімнату. Нарешті його погляд зупинився на Фрідріховій спалатині. Він несміливо посміхнувся і повалився до лілиць. Ланцкнехти ледве встигли підхопити його. Тон Фрідріха став крижаним.
«Це правосуддя Майнца».
«Зазвичай ми спалюємо богохульників, тож, як бачите, правосуддя Майнца може бути милосердним». Уся їхня удавана привітність щезла. Курфюрст та кардинал з ненавистю дивилися один на одного, лють точилася між ними майже видимими хвилями. Спалатин подумав, будь вони молодшими, то вже б накинулися один на одного з мечами. Альбрехт лише тому наполягав на цій зустрічі, щоб з насолодою помилуватися тим, як у Фрідріха крається серце. Фрідріх був першим, хто порушив тишу.
«Ваші умови?»
«Дісмаса на Лютера».
«Ні».
«Тоді нам ні про що розмовляти». Альбрехт дав знак охоронцям Дісмаса, щоб його вивели.
«Майстре Спалатин», – промовив Фрідріх наказовим тоном.
«Ваша милосте?»
«Повідомте Віттенберг. Хай починають розповсюдження листівок. Гадаю, треба надрукувати ще 1000 і також роздати. Нехай весь світ дізнається, яка корупція процвітає у Майнському архієпископстві. Нехай весь світ довідається, що кардинал Альбрехт Майнський продав свій голос разом зі своєю душею».
Потім Фрідріх розвернувся до Альбрехта.
«Ти мене знаєш, Альбрехте, я зроблю це, і ні ти, ні Рим, ні накладете руки на Лютера. Твоє ім'я буде знеславлене навіки вічні. І коли новий Данте створить нове пекло, ти опинишся у ньому поміж тих, хто купив собі сан і продавав індульгенції, вклоняючись золоту й сріблу. Ти будеш стирчати там у ямі завбільшки за хрестильну купіль, і вічний вогонь буде лизати твої випнуті бридкі ступні. Добре подумай про це, брате, і подумай теж добре, чи варта смерть одного чоловіка всього цього».
Спалатин цілеспрямовано рушив до дверей. Він уже майже дійшов до них, коли Альбрехт вигукнув. «Зачекай». Вюрцбурзька зустріч тривала ще декілька годин. Пристрасті розпалялися, потім вщухали, знову розпалялися і знову сходили на нівець. Кожен стояв на своєму. Спалатин не міг повірити у те, що почув. З'ясувалося, чого врешті-решт хотів Альбрехт. Небагато. Всі реліквії Фрідріха. Фрідріх був ладен розлучитися з деякими найрідкіснішими екземплярами. 3 колючками з дернового вінця Спасителя,
настегенною пов'язкою Іоанна Хрестителя, а також зі святим припонцем, одним з 12 деякою мірою підтверджених припонців немовляти Ісуса. Передача всього цього Альбрехтові була б нечуваною жертвою. Коли вже почало здаватися, що все вирішене, Альбрехт сказав.
«Ще одне».
«Ні», – відрубав Фрідріх, – «достатньо».
«Дісмас повинен сповідатись».
Фрідріх і Спалатин подивились один на одного.
«Ти хочеш його висповідати?» – спитав Фрідріх.
«Він согрішив, тяжко, йому треба спокутувати свій гріх. Це ж йому тільки на краще».
«Подивись на нього, хіба він недостатньо спокутував? Твоя турбота про його безсмертну душу дуже зворушлива. Будь певен, я перевірю, щоб він сходив до священника, якщо виживе».
«Я волію почути його сповідь тут і зараз».
«Заради Бога, Альбрехте!»
«А що, як він сконає дорогою до Віттенберга? Хочеш, щоб він представ перед Усевишнім зі страшним гріхом богохульства на душі?»
Фрідріх зітхнув і кивнув.
Альбрехт дав знак ланцкнехтам. Ті приволокли Дісмаса, який одразу знову втратив свідомість. Один з ланцкнехтів поплескав його по щоках, щоб привести до тями. Спалатин помітив, як пальці Фрідріха на ручці тростини побіліли. Альбрехт перехрестив Дісмаса.
«Чи бажаєш ти висповідатись?»
Дісмасові вдалося кивнути. «Чи розкаюєшся ти в тому, що вчинив святотатство, зробивши плащаницю і заявивши, що вона належала нашому благословенному спасителю?»
Дісмас кивнув.
«Ти шкодуєш через свої гріхи?»
Дісмас знову кивнув.
«Я дарую тобі прощення гріхів за умови, що ти спокутуєш їх. Чи готовий ти нести покуту, яку ми покладемо на тебе?»
Дісмас ще раз кивнув, після чого його голова повисла.
Альбрехт подивився на Фрідріха, потім посміхнувся. «Твоя спокута – перемістити справжню погребальну плащаницю нашого господа із Шамбері до Майнца».